በኢትዮጵያ ናይ ወጻይ ኃይሊ ተላዓከ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ከምዘይ ክእል ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተዛሪቡ ህወሓት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ዝተኸሎም ካድረታቱ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እናተለልዮም ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቕድሚት ማሊ ሶሉስ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ኢትዮጵያ ዝረኣይሉ ኣገባብ ኣይፈተውዎን።
ብዙዎች የደረሰብንም በደል እያወቁም ሊክዱ ይፈልጋሉ። በዛች በአንድ ቀን ጀንበር ትግራይ ውስጥ 200 ቦታ
መብዛሕትኦም ዝወረደና በደል እናፈለጡ ክኸሕዱ ይደልዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ 200 ቦታ ኣብ ሓደ ግዜ እቲ ጁንታ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኣዝዩ ዝተዋደደ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ። ልዕሊ 7,000 ፈቐዶ ከተማታት ምስ ስድሮኦም ደቂሶም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሰብ ማዕረግ ሓለፍቲ ጀነራል ሓዊሱ መብዛሕትኦም ተታሒዞም እዮም። ንመቐለ ክንቆፃፀር ከለና 1,300 መኮንናት ኣብ ኢድና ኣይኣተውን። በቲ ጁንታ ተታሒዞም ብ100 ኪሎ ሜትር ሳእኖም ኣውፂኦም ብእግሮም ክጓዓዙ ተገይሮም እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ይኹን ኣብ ፕሮፓጋንዳ ሓቂ ስዒሩ ኣሎ ኢሎም
እዬ ሁሉ በደል ደርሶብን የሃገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ አገር የሚያዋርድ ስራ ተዘርቶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን ስናበቃ መልሶ እኛን ወንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል።
እዚ ኩሉ በደል ወሪድና ንቁጠባ ሃገርና ዘዛብዕ ንሃገርና ዘዋርድ ስራሕ ተፈፂሙና ተመንጢና ተዘሪፍና ተቐቲልና ተኻሒድና እናሃለና ንዓና ገበንኛ ንምግባር ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። እዚ ዘሕዝን ነገር እዩ። ብናተይ እምነት ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ኩናት ሓቂ ስዒሩ ኣሎ፣ ኣብ ፕሮፓጋንዳ እውን ሓቂ ስዒሩ ኣሎ እዮም ኢሎም። ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ መድረኽ ዝተቆፃፀሮን ንሓያላት መንግስታት ትካላት ተፅዕኖ ፈጠርቲ በይነ መንግስታት ከምኡ እውን ዓበይቲ መራኸቢ ማዕኸናት እዝኖምን ኣእምሮኦምን ዝሃብዎ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ኢሎም።
ቲፒኤልኤፍ በየተቋማቱ አምነስቲ በሉት ዩኤን በሉት ምናምን በሉት ኤጀንሲ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ አብዛኛው የቲፒኤልኤፍ ካድሬ ቤተሰብ አካል
ህወሓት በብትካላቱ ኣምነስቲ በልዎ ዩኤን በልዎ ምናምን በልዎ ኣብ ኤጀንሲ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ናይ ህወሓት ካድረ ቤተሰብ ኣካል እዮም። ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰግሲጉ እዩ። ንናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እናወናበለ ዝርከብ ናይዚ ኤጀንት ካድረ ስድራ እዩ። ን20 30 ዓመት ኣዕርኽቲ ዝኾንዎ ገንዘብ ዘለዎ ኣዕርኽቲ ኣለዎ። ዝተወረረ ሃፍቲ ኣለዎም። ንሚድያ ገዚኦም እዮም። ንኣባላት ፓርላማ ቆፂሮም እዮም። ኣብ መተከል ግን ጉሙዝ ሎቢስት ምግዛእ ጥራሕ ከይኮነስ ከመይ ከም ዝዕደግ ስለዘይፈልጥ ድምፂ ዘስምዓሉ የለን። ካብ መተከል ዝተመዛበለ ገባር ኣምሓራይን ኣገውን ዋላ ሓደ ድምፂ ዘስምዓሉ የለን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ብምሕድነትን ብሓቅነትን ጠጠው ዝበሉ ናይ ወፃኢ መሓዝትና ኣለውና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካልኦት ድማ ኢድን ምጥምዛዝ ዝፍትኑ እውን ኣለው ኢሎም። ካልኦት ሓይልታት ክርድእዎ ዝደልየኩም ብረብሓን ክብርን ኢትዮጵያ እንተደኣ መፂኢኹም ግን ዋላ ክሳደ ይሰየፍ እምበር ኣይኸውንን። ብምጥምዛዝ ዝኸውን ነገር የለን። ተለኣኺ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣይፍጠርን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍ ደገ ፀድፊ ኣላ ኢሎም ዝኣምን ሳልሳይ ሓይሊ እዚ ፈፂሙ ኣይኸውንን። ሎሚ ኢትዮጵያ ክትብተን እያ ዝብል ስጋኣት የብለን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።